Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 26 студзеня. Нашыя тэмы. Суд у Варшаве пастанавіў не выдаваць Сцяпана Путілу ў Беларусь. У Літве адмовілі ў транзіце калійных угнаенняў тром беларускім кампаніям. Лукашэнка выступіць з пасланнем у пятніцу ў Палацы Рэспублікі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 студзеня акружны суд Варшавы пастанавіў не выдаваць Сцяпана Путілу ў Беларусь. Разглядаўся запыт аб экстрадыцыі, атрыманы з Мінска. Путіла стваральнік папулярнага тэлеграм-канала, які першым быў у Беларусі абвешчаны экстрэмісцкім. У Беларусі яго абвінавачваюць і ў арганізацыі масавых беспарадкаў і ў распальванні варажнечы. Таксама блогер уключаны КДБ ў спіс асоб, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. У Польшчы ён мае статус палітутэкача і міжнародную абарону. Суды кіруюцца правамі чалавека, а не падвойнымі стандартамі, як гэта адбываецца ў Беларусі, сказаў суддзя. Ён даволі жорстка характарызаваў сітуацыю ў нашай краіне і Аляксандра Лукашэнку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Літве адмовілі ў транзіце калійных угнаенняў тром беларускім кампаніям. З дапамогай пасярэднікаў Беларусь калій спрабаваў абысці амерыканскія санкцыі і рашэнне Літвы аб спыненні транзіту ў Клайпеду з 1 лютага. Аднак, як паведамляе Дэлфі, літоўскія чыгункі адхілілі гэтыя заяўкі. Літоўскія чыгункі скасоўваюць дамову з Беларусь-Каліем пасля рашэння ўраду Літвы, які прыйшоў да высновы, што пагадненне з Беларусь-Каліем супярэчыць інтарэсам нацыянальнай бяспекі краіны. Беларусь-Калій у адказ збіраецца судзіцца з літоўскімі чыгункамі, ён хоча атрымаць кампенсацыю сваіх страт і замежных партнёраў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко выступіць з пасланнем да народа і парламента ў пятніцу 28 студзеня ў Палацы Рэспублікі. Яго выбралі, каб максімальна пашырыць кола запрошаных, паведамляе прэс-служба Лукашэнкі. На яго збіраюцца прывесці дэлегацыі гасцей з рэгіёнаў, у спісе запрошаных больш за 2500 чалавек. Згаданае мерапрыемства будзе трансляцца ў жывым эфіры на дзяржаўных тэлеканалах і радыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Магілёўскія сілавікі за два дні правялі два ператрусы ў дырэктара Магілёўскага праваабарончага цэнтру Уладзіміра Краўчанкі. 25 студзеня ў яго кватэры правялі ператрус супрацоўнікі ДФР. Пры гэтым у Краўчанкі забралі буклеты беларускага хельсінскага камітэта і тэлеканала «Белсат» прыкладна 10-гадовай даўніны. Таксама забралі цацачны пісталет ягонага сына. 26 студзеня на лецішча праваабаронцы прыехаў АМАП з аўтаматамі. Пасля ператрусу Краўчанку павезлі ў невядомым кірунку. Вядома, што ў яго канфіскавалі ноутбук.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На брэсцкую пенсіянерку Алену Гнаук пачалі яшчэ дзве крымінальныя справы. Яна застаецца пад арыштам. Сёння Гнаук мусіла вызваліцца з пружанскага ІЧУ пасля 15 сутак арышту. Але сваякі яе не дачакаліся. Ім затэлефанавалі следчыя і паведамілі пра новыя справы на жанчыну, але падрабязнасці пакуль невядомыя. Алена Гнаук асуджаная на 3 гады хатняй хіміі па 2 артыкулах – за карагодную справу і за абразу прэзідэнта. Апошні раз яе затрымалі за фотаздымак вывешаных белых і чырвоных рушнікоў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.